Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studio qendrore në Pragë. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Analistët vlerësojnë se vetëm trysnia nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian mund ta zgjidh krizën politike në Kosovë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i quan të parëndësishme deklaratat e vetëvendosjes. Trajtimi i sëmundjes së epilepsisë mbetet sfidë për institucionet shëndetësore. NATO-ja synon të forcojë praninë e saj përgjatë krahut të vet lindor. Por këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Zgjidhja e krizës politike në Kosovë po bëhet e pamundshme pa një trysni të fuqishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, vlerësojnë analistët politik. Sipas tyre, një kompromis ndërmjet pushtetit dhe opozitës duhet të arrihet, kështu që vonesat vetëm sot do të rëndonin gjendjen politike në vend. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar për gjetjen e një zgjidhje politike për krizën e krijuar në Kosovë nga analistët politik shihet si e domosdoshme. Marr parasysh këmbgulljen e partive në pushtet dhe atyre në opozit që të mos lëvizin nga qëndrimet e tyre fillestare, njohësit e rrethanave politike besojnë se reflektimin nga të dyja palët tani mund të ndodhë vetëm nëse do të ketë një lloj trysnie nga jashtë. Blerim Burjani, analist politik, mendon se në këtë fazë jo vetëm presidentja Atifete Jahjaga, por asnjë personalitet tjetër politik nga vendi nuk do të mund të parafronte palët. Andaj, ai pret që vetëm një ndërhyrje nga jashtë, përkatësisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, do të shtynte palët drejt arritjes së një marrëveshje politike, qoftë për caktimin e zgjedhjeve të parakoshme apo për formimin e një qeverie kalimtare.
Tani, ndërmjetësues kredibil dhe të rëndësishëm për palët nuk do të ketë ndonjë shtensionim të gjendjes aktuale pozitë opozite, nuk pres ndonjë zhvillim tjetër, për shkak se situata e tanishme ka sjell betonimin e dy palëve, domthonë edhe opozitës edhe pozitës.
Ndërkohë, Naim Rashitin nga grupi Ballkanik për Politika thotë se bartësit e koalicionit qeverisës, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi, herët avund do të duhet të ulen me opozitën për të biseduar. Ai tërheq vërejtjen se sa më gjatë që shtyhet kjo çështje, aq më shumë mund të komplikohet i gjithë procesi i arritjes së marrëveshjes.
Kryeministër, zëvendës kryeministër, një kompromis keni më bërë me opozitën për këtë. Kjo tani, para zgjedhjes presidentit, gjatë mungesës mand presidentës, apo në fund, mas 6 muaj, në një kompromis keni më bërë.
Por derisa nga partitë politike dëgjohen deklarata se vendi është buz greminës dhe se paknacitë e qytetarëve janë rritur shumë, Blerim Burjani thotë se kjo më shumë është një retorik politike që po u konvenon partive dhe individëve të caktuar për të marrë me politikë. Sipas tij, qytetarët po tregojnë mjaft pasiv pasi që kanë kuptuar që partitë e koalicionit, por edhe opozita, luftën kryesore kanë për pushtet dhe jo për mirëqenien e tyre.
Nuk është gjendja e rëndë, sidomos opozita që thotë nuk është edhe çfarë gjendja e rëndë se qytetarët po merren fort me opozitën ose fort po merren me koalicionin aktual. Qytetarët janë shumë pasiv dhe nuk po merren me asnjën në palë dhe janë dëshpëruar shumë. Pse e kanë prur gjendjen deri këtu dhe pse duhet më bllokuar tash jeta institucionale? Se qytetarëve populli përgjithsisht nuk interesojnë interesat grupore, politike, personale apo të liderëve.
Edhe analisti tjetër Naim Rashiti beson se gjendja nuk është në atë shkallë sa mund të priten trazira qytetare, por ai rikujton se pushteti mban pjesën më të madhe të përgjegjësisë për krizën dhe çdo eskalim eventual të mundshëm.
Nuk jemi të brengosur në atë se po shkojmë në luftë civile, nuk po brengosemi se ky vend po rënohet. Është një krizë që po zgjat pak më shumë se sa që ka mund zgjat, për cilën bashkësit e institucioneve do të duhet marrin më shumë përgjegjësi.
Tash për tash partitë e koalicionit këmbgulin që të procedohet me zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të Kosovës dhe me vazhdimin e punës së institucioneve sipas mandatit kushtetues deri në vitin 2018. Nga ana tjetër, opozita këmbgul që qeveria të jap dorëheqje dhe vendi të shkojë sa më shpejt në zgjedhje të parakoshme. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zgjidhja e vetme për krizën politike në Kosovë janë zgjedhjet e parakohshme së bashku me zgjedhjen e presidentit me votë të drejtë për drejtë, Ka thënë një intervist për Radio në Evropa e Lirë, Ramush Haradina, i lideri partis opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. A i ka theksuar se kritikat nga partnerët në opozit për pjesmarjen e ti në takimin me lideret e koalicionit qeverisës tek presidentja janë të parëndësishme dhe se opozita është e bashkuar. Me zotin Haradina i ka biseduar kolegu Bekim Bislimi.
Zoti Haradinaj, ditë më parë keni qenë pjesëmarrës si vetëm i opozitës në takimin me liderët e partive të koalicionit qeverisës të organizuar nga presidentja e Kosovës. A mendoni se janë shterë mundësit për dalje nga kriza politike përmes bisedimeve?
Në gjendjen e tashme nuk mbaj shpresë se bisedimet ndihmojnë ose do të japin zgjidhje. Unë kam shkuar një propozim konkret, por është ka qenë pamundur me trajtuar këtë propozim. Kanë qenë zgjedhjet.
Megjithatë, të dy drejtuesit e partive të koalicionit kanë thënë se zgjedhjet do të mbahen në vitin 2018 dhe jo më herët. A mendoni se do të ketë ndonjë çështje tjetër për të arritur deri te një zgjidhje apo do të jenë vetëm zgjedhje?
Mendojmë se me degradimin çfarë i ka ndodhur vendit, shteti ka për politizimin e skajshëm emisioneve, korrupsion enorm, me një gjendje tronë në ekonomi, mungesë investimesh, prap korrupsion e papunësi të lartë, me një situatë në rend të ligj e me gjyqësor që është në vështirësi, me umbrellë sigurisë pa përmbyllje, ende se kemi ushtrinë e Kosovës, dashur rrezikohemi ka rreziqe tashmë globale, luftë islamik, edhe në plan të jashtëm me dështimet, në njohje e në antarësim në organizata ndërkëmtare, por veçanërisht me vendimin e gjykatës kushtetuese që e kanë gjerë njëra nga marrëveshjet, jo në frymën e kushtetutës në gjitha anënet e saj, e kur dihet se në Kosovë nga vendimet e tilla kushtetuesi janë shkaku dy president, koha është për dorëheqje për qeverinë e vend dhe për shkuajën zgjedhje, pra nuk bëhet fjalë më për pikpamje, trëndom të zakonshme për mandate të zakonshme, por bëhet fjalë për situatë e cila kërkon reflektim nga kushtetuesi nga qeveritarët, edhe ne mendojmë që zgjedhjet janë fytyrë për gjithë, pra mbetet fytyrë për gjithë.
Zoti Haradinaj, vetë prania juaj në takimin e SHN-s tek presidentja, është sinjal se mund të ketë çarje brenda bllokut opozitar, marrë parasysh edhe disa deklarata që kanë ardhur nga përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje, që nuk e kanë pëlqyer këtë veprim.
Ne jemi fuqishëm të angazhuar në rritjen e kundërshtimit qytetar për të kundërshtuar degradimin e shtetit, degradimin ashtu si e shpjegova, që mendojmë se është momenti i fundit për Kosovën, e që më undal ky degradim. E për mua janë parancishme deklarimet e zotit Ymeri apo të kolegëve të tij, për shkak se unë përfaqësoj qytetar dhe një ka usë që është e gjithë qytetarëve, edhe vetëvendosjes, edhe aliancës, edhe nishmës, edhe shoqërisë civile, por edhe shumë tjerëve, e ne do të vazhdojmë këtë kundërshtim fuqishëm, sepse këtë e bëjmë për Kosovën, së bashku gjithsesi.
Zoti Haradinaj, cila është sipas jush formula për dalje nga kjo gjendje? Marr parasysh se edhe nëse shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, të cilat i kërkon opozita, prap kërkohet marrëveshje.
Presidenti i shkuarjes së zgjedhje pas vendimit gjykatës kushtetuese është një presidenti i mirë në demokraci, është një themel që në nëse ka shkeljet kushtetutës ose në nëse ka dalje nga obligimet kushtetuese të vendimasve që t'jafet llogari. Pra ne i bëjmë dy herë shërbim vendit. Në një e kryojmë presidentin se nëse shkelet kushtetuta duhet me u reflektu, në dy po ashtu dalim nga kriza që kemi në vend, që është një krizë qeverisë. Për këtë arsye mendoj se kjo është dalja. Pra zgjedhjet janë dalja, ne guxojmë me hum kohë. Pra ne nuk kemi kohë me hum, duhet veprojmë sa më shpejt me vendimin për zgjedhje. Vendimi për zgjedhje është një vendim që bëhet nga i gjithë spektri politik, por në këtë rast duhet veproj presidentja vendit.
Por nëse shkohet në zgjedhje pas zgjedhjen e presidentit, prap do të ketë telashet të kuptimit juridik mbrana Kosovës po edhe politik.
Nuk mund ndoshta të gjendet zgjidhja e lehtë për gjithë telashet që i ka vendi, por duhet të fillojmë me zgjidhje, e që janë zgjedhjet. Me këtë rast unë kam propozuar që të zgjidhet edhe presidenti direkt nga qytetarët, do të ishte hera parë që do të zgjeshim presidentin direkt, mirë po mandati do të ndryshonte. Pra nuk do të kishim në të ardhmen zgjedhje për president dhe për parlament në të njëjtën kohë. Vetëm këtë herë e kësojmë të hyjmë në cikël të ri të qëndrueshmërisë së institucioneve të vendit.
Zoti Haradinaj, këto ditë keni pasur takime me përfaqësuesit ndërkombëtar. A ka pasur ndonjë kërkesë ose ofertë për juve?
Ne kemi një interesim të vazhdueshëm faktorit ndërkombëtar, edhe ne jemi falendërues gjithë jetën për ndihmën që ka dhënë Bashkia Ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet e BE-s, plot vende të tjera, e që Kosova të fitojë lirinë, që Kosova të fitojë pavarësinë, që Kosova të avancojë drejt familjes së kombeve. Kemi marrë shumë njohje, ju jemi mirënjohës gjithë këtyre vendeve. Në vazhdimsi partnerët kanë shprehur shqetësime për shumë aspektet e kundërshtimit ton, por edhe në vazhdimsi ne i kemi argumentu ato që ndodhin, duke ju shpjegu se vërtet Kosova është në momente kritike, duhet këtë reflektim nga qeveritarët.
Do të thotë nuk ka pas ndonjë ofertë?
Çdo që është në reflektim të një kauze të drejtë që ka opozita, e që është ndryshimet në vend, Kosova me fillu me u bo, Kosova ekziston, por me fillu një Kosovë në parametra tjerë, e fillon atëherë kur shkojnë qeveritarët e sotëm, pra e gjithë logjika e bashkëbisedimit është këtu. Unë nuk e kam përua asë njëherë bisedën në nivel të ndonjë oferte, sepse nuk bisedohet, ashtu ne jemi serioze dhe përfasojmë kauz serioze, por kemi bisedu për si do të ecë Kosova për para, pra se interesi ynë i parë është veni.
Të ndëruar dëgjues, intervistën e plot me zotin Ramush Haradinaj mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdoj me informacione të tjera. Trajtimi lidhur me sëmundjen e epilepsisë mbetet sfidë në Kosovë. Profesionistët shëndetësor thonë se mungesa e barnave të nevojshme u vështirëson punën në klinikat shëndetësore. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se do të shqyrtohet mundësia e zgjerimit të listës së barnave për furnizim për sëmundjen e epilepsisë. Detajet nga Ariana Kasapolli.
Sëmundja e epilepsisë tashmë ka prekur 50 milion njerëz në tërë botën, derisa vetëm në Evropë janë rreth 8 milion njerëz të prekur me këtë sëmundje. Kosova nuk ka statistika të sakta lidhur me atë se sa qytetar vuajnë nga epilepsia. Zyrtar shëndetësor thonë se në klinikën e neurologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjatë vitit 2015 janë trajtuar 730 persona me diagnozë të epilepsisë, derisa thuhet se në gjithë Kosovën janë rreth 20.000 persona me epilepsi. Valbona Govori, kryetare e shoqatës kundër epilepsisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një ndër problemet me të cilat hasin është mungesa e terapisë për këtë sëmundje.
Mirë po, janë një 2-3, po mendoj që ma te përgjindën, dhe asidomos të antiepileptiku ishte dhe thirrja e gjeneratës të re, nuk i kemi në listën esenciale dhe këtu ishte thirrja që me të vërtet duhet edhe bilen këtë drejtim të sigurohen mundësisht këto barna.
Drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka shpjeguar lidhur me përpilimin e listës esenciale dhe mundësin për ta përditësuar atë.
E dini që Ministria Shëndetësisë ka në përdorim një listë bazuar si pas indikatorëve ndryshëm përcaktuarave nga organizata botërore shëndetësisë, por e cila sigurisht me rekomandimet profesionistëve shëndetësorë do të mund të përditësohet dhe është në kompetencë të vetë profesionistëve që të propozojnë po në treja të cilat sigurisht janë zbuluar dhe janë efektive për trajtimin e tyre lojeve të smundje.
Neurologu Nejmedin Shala ka thënë se post tjera është klinika e neurologjisë në QKUK përbalet edhe me munges të trajtimit kirurgikal për të sëmurët me epilepsi.
Ne në Kosovë pak ose as pak bëhem për trajtimin kirurgikal të epilepsi dhe sidomos për atyre që nga moshat e hershme të zhvillimore të fëmijës. Trajtohen epilepsitë sekundare, do të thonë ato që ndritën nga ndonjë tumor, ndonjë zgjedhje, dhe po jo ato epilepsitë që kanë kërkojnë ndërhyrje fine neurokirurgjikale. Nuk mund të bëhet embolizimi i arterieve të gjakut e kutadione, mungon aparatura sofistikuar siç është PET scan, scanning që faktikisht në një farë mënyrë ndoshta e bën atë pamundë ndërhyrjen kirurgjikale.
Ndërkaq zoti Hoti ka thënë se në Ministrinë e Shëndetësisë ka shumë pak kërkesa nga pacientët për trajtim jashtë vendit, sa i përket operacioneve në tru lidhur me sëmundjen e epileptike.
Nuk kam informacione që Ministrisë Shëndetësisë i është kërkuar që ndonjë pacient ta zoja apo ta rekomandoj për një trajtim jashtë vendit për një aspekt të tillë të mjekimit, sepse për metodologjinë apo mënyrat se si trajtohet sëmundja, përgjithësisht janë profesionistët shëndetësorë dhe në këtë kuptim Ministria është e obligum që zbatoj rekomandimet e tyre, por po them që numri i rasteve që kërkojnë një kem jashtë vendit nga kjo sëmundje është shumë i vogël.
Sidoqoftë, sipas profesionistëve shëndetësor, edhe mungesa e kapaciteteve hapsinore mbetet sfidë për klinikën e neurologjisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të Do ndëruar dëgjues, ju ftoj që edhe më tutje të qëndroni pranë valve tona. Në minutat vijues kemi një material rreth krizës me refugjat në Maqedoni, një tjetër nga zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, ndërsa nga Afganistani kemi një raport të zgjeruar për një grua afgane që i është prerë hunda nga bashkëshorti i saj. Maqedonia ka ndërmarrë masa të reja për forcimin e kufirit me Greqin me qëllim parandalimin e kalimeve ilegale të migrantve. Lidhur me këtë kriz në Shkup kanë biseduar ministrat e jashtëm të Maqedonisë dhe Çekis. Ministri Maqedonas ka kërkuar zbatimin e marveshjes së bashkimit evropian për ndihmë shteteve të prekura me valen e migrantve, derisa homologu Çek ka përjashtuar njoftimet se Maqedonia mund të bëhet kufiri kryesor për ndalimin e lëvizjes së migrantve drejt bashkimit evropian. Nga Kupi i Suf Kadriu.
Autoritetet maqedonase kanë vazhduar me forcimin e kufirit jugor me Greqinë në përpjekje për vendosjen e një kontrolli sa më efikas të hyrjes së migrantëve, të cilët Maqedoninë shfrytëzojnë si vend tranzit në destinacionin e tyre drejt shteteve të Bashkimit Evropian. Përgjatë vijës kufitare, forcat e armatës të ndihmuara dhe nga policia kanë vendosur gardh shtesë prej telave me gjemba, me qëllim të parandalimit të hyrjeve ilegale dhe orientimit të migranteve drejt një pike të vetme hyrëse. Sipas të dhënave të armatës, gardhi i ri do të jetë i gjatë rreth 37 kilometra dhe vetëm disa metra nga gardhi që ishte vendosur në muajin nëntor, por që ishte dëmtuar nga protestat e ndryshme të migranteve. Nga Ministria e Punave të Brendshme thonë se gardhi i ri nuk do të thotë mbyllje të kufirit, por ka për qëllim parandalimin e aktiviteteve të kontrabandimit dhe të mbrojtjes së popullatës lokale nga akte të ndryshme keqbërëse. Lidhur me çështjen e emigrantëve, sot kanë diskutuar edhe ministrat e punëve të jashtme të Maqedonisë dhe Çekisë.
Republika Makedonia pokaže vo praksa дека може да го применува она што е договорено. Значително го намаливме протокот на нелегални мигранти.
Маќедонија ка дошмуар на практик се мунд та збатојат пар та целен јеме марвеш. Ндјешеме кеме улер нумрен е калиме ви легале та мигрантаве. Кеме вендосор системе на контролит, дуке миратуар та гјеса кркеса та мигрантаве пар азил на штета та баес на мунир хомане да шум та сигурт. Ка декларуар министри и пунаве та јашт ме Никола Поповски пас такимет на шкуп ме хомологун е ти чек Любомир Заоралек.
Свесни сме и двете земји за драматичноста која оваа криза ја има врз Европската Унија.
Дю штетет јеме та ветодишме пар драмацитетен че как јо криз пар башкимен европјан, пор адо пар дегјеса штетет јера пар места целеве калон валја емигрантеве, анда и пар не ошто шуме рандаси че марвешија цила ошто ритор на нивел европјан та збатоат, си пјеса ендимас пар Туркин пар дегјеса та мигрант че ндоден пар гјат куфиве та сај, паста и контроли и куфиве јашто атюре та баес пра адо на Греќи, пор адо на сфере на башпунимит мес штетеве. Interesi i Maqedonisë është që në këtë rast të ketë një bashkëpunim shumë të mirë me Greqinë, të mos ketë vendimet e njanshme, që të gjithë së bashku të kontribuojnë për një kontroll sa më të mirë dhe më human për të gjithë ata që kanë bazë për të kërkuar statusin e azilit në Bashkimin Evropian, u shpreh Popovski. Të pyetur lidhur me njoftime se Maqedonia mund të bëhet të kufiri kryesor për pengimin e kalimit të migrantëve, për shkak të siç thuaj menaxhimit jo të mirë nga ana e Greqisë, ministri jashtëm Çek u shpreh.
Pravě proto, aby nebyla Makedonie či některá jiná tady ze zemí západního Balkánu hlavní zemí, kde se budou hromadit migranti a stal se s ní tábor.
Ne duam të bashkëpunojmë jo vetëm me Maqedoninë, por me të gjitha shtetet, pasi nuk duam që ky vend të shndrohet në një kamp për refugjat. Andaj edhe ne jemi këtu që të diskutojmë të gjitha format e bashkëpunimit, ka deklaruar Zaur Alek. Ndryshe paralelisht me vendosjen e gardhit, po zhvillohen edhe proteste nga taksistët në Gjevgjeli, qytete në kufirin me Greqinë. Ata sot kanë bllokuar vendkalimin kufitar Bogorodic, duke e kërkuar nga autoritetet që edhe atyre të mundësohet të transporti migranteve drejt vendkalimit kufitar me Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në New Hampshire të Shteteve të Bashkuara janë mbajtur zgjedhjet për kandidatët presidencial të Partisë Demokratike dhe asaj Republikane. Bernie Sanders dhe Donald Trump kanë fituar bindshëm. Gara tani do të zhvillohet në Karolinën e Jugut. Më shumë hollësi dëgjojmë kronikën vijuese të përgatitur nga Valona Tela.
Republikani Donald Trump dhe demokrati Bernie Sanders kanë dridhur garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara me fitore vendimtare në zgjedhjet paraprak në New Hampshire. Miliarderi Trump ka fituar dy fishin e votave të kandidatit tjetër republikan John Kasich, ndërsa senatori Sanders, i cili ka mundur rivalin demokrate Hillary Clinton me një diferencë të madhe, ka thënë se fitoria e tij tregon se njerëzit duan ndryshime të vërteta. New Hampshire është shteti i dytë që ka votuar për kandidatin presidencial të partisë pas zgjedhjeve në Iowa që janë mbajtur javën e kaluar. Në Iowa kanë fituar senatori Ted Cruz nga Republikanët dhe Clinton nga Demokratët. Në fjalimin e fitores, Trump, manjati pasurive të patundshme, ka thënë se ai do ta kthejë respektin për Shtetet e Bashkuara.
We're going to beat China, Japan, we're going to beat Mexico at trade, we're going to beat all of these countries.
Do të mundim Kinën, Japoninë, do të mundim Meksikën me tregti. Do të mundim të gjitha këto vende që marrin aq shumë para nga ne në baza ditore. Ne kemi njerëzit më të mëdhenj të biznesit në botë. Ata më thrasin gjithkohën dhe duan të përfshihen. Do t'i përdorim ata, do të bëjmë diçka të mirë, të shpejtë dhe të fuqishme. Bota do të na respektoj përsëri, më besoni, ka thënë Trump. Trump, 69 vjeç, është zotuar se do të dëboj miliona migrant që jetojnë paligjshëm në SBA, se do të ndërtoj mur në kufi me Meksikën dhe se do të vendos ndalesë të përkohshme për të gjithë muslimanët që duan të hynë në SBA. Senatori demokrat Bernie Sanders, 74 vjeç, është zotuar se do të çrrënjos pabarazinë në të ardhurat, se do të siguroj edukim falas universitar dhe se do t'ju jap fund bankave të mëdha.
We will need to come together in a few months and unite this party and this nation.
Duhet të bëhemi së bashku, ta bashkojmë këtë parti dhe këtë komb, sepse republikanët e krahut të djathtë që ne kundërshtojmë nuk duhet të fitojnë presidencën, ka thënë Sanders. Clinton ka uruar Sandersin, por ka thënë se do të vazhdoj të luftoj për secilën vot në fushat. Pavarësisht zmbrapsjes në New Hampshire, ajo mbetet favorite për nominim nga Partia Demokratike. Fushata tani do të vazhdoj në Karolinën e Jugut, ku Clinton dhe Trump kanë udhëheqje të konsiderueshme. Zgjedhjet presidenciale në SBA do të mbahen këtë nëntor, fituesi do të pasoj presidentin aktual Barack Obama, i cili ka shërbyer dy mandate.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në disa rajone të Afganistanit, prerja e hundës konsiderohet si ndëshkim për ata që sjellin turp në familjet e tyre. Vetëm se kishte dalë nga shtëpia pa leje, bashkëshorti disa javë më parë ja ka prerë hundën 20 vjeçares Reze Gul. Ajo tashmë është dërguar në Turqi ku pritet t'i vendoset një hundë e re. Dëgjoj materialin në vazhdim. Gruaja afgane, bashkëshorti i së cilës ja ka prerë hundën, është në Turqi ku pritet të operohet me qëllim që t'i vendoset një hundë e re. Mjekët në spitalin Mimine të Ankaras thonë se gjatë 4 javëve sa mund të zgjas operacioni, pritet të bëhen disa operacione me qëllim që t'i vendoset hunda afganës Reza Gul. Reza Gul, 20 vjeçare, thot se bashkëshorti i saj ja ka prerë hundën dhe e ka braktisur atë pasi që e ka akuzuar se është larguar pa leje nga shtëpia. Sulmi ndaj saj ka shkaktuar reagime të shumta, ndërsa janë ngritur shqetësime në lidhje me dhunën familjare në Afganistan. Duke folur nga shtrati i saj në spital, më pesë shkurt, Reza Guli u ka thënë gazetarve se ishte martuar me forcë në moshën e adoleshencës dhe ka përjetuar për 6 vite dhunë në familje. Nëna dhe baba im, pa djenin time, më dhanë mua që të martohem me këtë njeri. Ata më thanë se ky është islami, ai është musliman dhe do të jetë mirë për ju, ka thënë ajo. Autoritetet afgane thonë se sulmi ka ndodhur më 17 janar në një fshat të largët të kontrolluar nga talibanët në distriktin Gomarç të provincës Faryab. Zëdhënësi i guvernatorit të provincës, Ahmad Javed Bedar, ka thënë se burri i Reze Gul, Mohamed Khan, ja ka prerë asaj hundën me një thikë gjepi. Një dit pas prerjes së hundës, pasi ajo kishte derdhur shumë gjak, Reze Gul ishte sjellur në spitalin lokal të kryeqytetit të provincës Maimana. Ajo më pas ishte dërguar në Kabul për t'u trajtuar. Autoritetet afgane e kanë transferuar ato në Turqi për t'u operuar, nga se një operacion për rivendosjen e hundës nuk është i mundur në Afganistan. Kirurgu plastik turk Ramazan Erkin ka thënë se mjeku do t'ja rivendosin hundën asaj brenda 3-4 javëve.
Hastanin burnu, alna birleştiği yerden.
Hunda e pacientit ishte e prerë tërsisht me thikë të mpret, mungon të indi dhe ashti, por për mes kirurgjis ne mund t'ja rikthejmë hundën. Do shtat duhet të bëhen disa operacione, ju ka thënë Erkin gazetarve në Ankara. në Ankara Reze Gul është shoqëruar nga vajza e saj e mitur, nga nëna dhe gjagjaji i saj. Familja thot se Reze Gul nuk dëshiron të kthehet në Afganistan, përveç nëse autoritetet e garantojnë mbrojtjen e saj të plot. Policia thot se e kam pasur të pamundur që të arrestojnë burrin e Reze Gul, i cili është larguar nga fshati pas sulmit ndaj bashkëshortës. Në disa rajone të Afganistanit, prerja e hundës së dikujt është konsideruar tradicionalisht si ndëshkim për ata që kanë sjellur turp në familjet e tyre. Dhuna ndaj grave, përfshir dhuna në familje, është e zakonshme në Afganistan, ku kryesit shumë shpesh nuk ndëshkohen.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ministrat e mbrojtjes pritet që këtë javë të miratojnë plane për forcimin e pranisë së aleancës përgjatë krahut të vetlindor. Duke folur sot në Bruksel para takimit dyditësh të ministrave të vendeve anëtare të NATO-s, zoti Stoltenberg tha se ky shtim në Poloni dhe aleatët e tjera afër Rusisë do të dërgojë sinjal të qartë. NATO-ja do të përgjigjet si një ndaj çdo agresioni kundër secilit aleat, ka thënë ai. Në masat që po shqyrtohen përfshihen edhe pajisjet ushtarake, ndërtimi i infrastrukturës së re dhe prani më e madhe dhe më e shpesht e forcave shumë kombëshe. Ministria e jashtme e Rusisë tha sot se ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry kanë biseduar me telefon lidhur me Sirin. Ministria ka njoftuar se Lavrov dhe Kerry janë pajtuar për nevojën e armpushimit në Siri dhe për dërgimin e ndihmës humanitare në territoret e bllokuara. Nesër në Munich, sekretari Kerry dhe ministri Lavrov do të takohen me ministrat e jashtëm të Evropës dhe Lindjes së Mesme në përpjekje për përfundimin e luftës tashmë 5 vjeçare në Siri. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kritikuar Shtetet e Bashkuara për shkak të mbështetjes së grupit kryesor kurd në Siri. Në një fjalim sot në Ankara, zoti Erdogan tha se Washingtoni po krijon det gjaku në rajon, duke dështuar që pjesëtarët e Partisë së Unionit Demokratik dhe krahun e saj ushtarak të cilësoj si terrorist. Turqia dje e ka ftuar të dërguani SBA-ve në Ankara për të protestuar, pasi Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Washingtoni nuk e sheh partinë si organizatë terroriste dhe do të vazhdojë të mbështesë operacionet e këtij grupi në Siri. Ankaraja thot se partia e kurdve është degë partisë punëtore të Kurdistanit që lufton për autonomi kurde në pjesën juglindore të Turqisë. Autoritetet në Ukrainë thonë se 3 civili janë vrarë dhe 2 të tjerë janë plagosur kur minibusi i tyre ka hasur në një minë toksore në pjesën lindore të vendit. Shpërthimi ndodhi sot 25 kilometra në jug perëndim të Donjeckut, derisa minibusi po largohen nga territori që është nën kontroll të separatistëve që mbështeten nga Rusia. Zëdhënësi ushtarak i Ukrainës, Andrei Zudabini, tha se 2 civil vdiqën në vendin e ngjarjes, ndërsa i treti vdiq në rrugën për në spital. Sipas informacioneve të para, shoferi i minibusit i kishte injoruar shenjat e vërejtjeve për mina. Një grua shtatzën që jeton në Queensland të Australisë është infektuar me virusin Zika, kanë bërë të ditur autoritetet shëndetësore. Gruaja është kthyer së voni nga një udhtim jashtë shtetit, por nuk janë dhënë më shumë detaje. Ajo është diagnostifikuar të martën. Ky është rasti i tretë me Zika në Australi. Virusi Zika shkakton defekte në lindje të njohura si mikrocefali. Më saktësisht, virusi bën që foshnjat të lindin me tru të pazhvilluar. Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka shpallur virusin Zika emergjencë ndërkombëtare shëndetësore. Kryeministri i Britanisë David Cameron ka shfaqur shqetësimin lidhur me çmimin e biletave të ndeshjeve të Premier Ligës angleze në futboll, pasi simpatizuesit e Liverpoolit u larguan nga një takim 10 minuta para përfundimit të lojës. Në Parlamentin e Britanisë, zotit Cameron sot i është shtruar pyetja për planet e Federatës së mbështetësve të futbollit për të kërkuar largim masiv nga ndeshja e futbollit në shenjë të protestës kundër çmimeve të biletave. Kryeministri britanik është përgjigjur duke thënë se ekziston problem këtu, ku disa ekipe dhe disa klube po i rrisin çmimet shumë shpejt çdo vit, megjithëse shumë para për futboll sipas tij vijnë nga sponsorizimet dhe nga pajisjet. Dham bllokun e lajmeve për lajme dhe informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
gjuhës të ndëruar, kjo ishte e tëra për programin ton të mbrëmjes. Duke ju uruar natë të mirë nga Praga, miru dëgjofshim.